is-sfar u n-noklat. Mill-indipendenza l-għawm kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Mil-ġdejt ċaż xwiere pora l-mikrofonu inselmilkom un-ilqakom għal din l-edizzjoni tal-lum li bħat dawk ta' qabila qed inkomplu narblu forsi anki nivvjaġġaw flimkien fl-imoddi imma anki naraw illum fi xedin meta inqablu l-Malta tal-lum ma' Malta kif kienet għal kważi żewġ sekli bħala kolonja Brittanika. Kemm dbedna minn dak. U s-suġġett li għażilna llum naħseb li se jkun interessanti għal ħafna nies, għaliex ħa nitkellmu fuq il-medja, fuq il-ġurnali, fuq il-television, u forsi immissu kemm anki l-medja soċjali wara kollox l-internet huwa parti mill-ħajja tal-lum. Miegħi fl-istudio għandi l-pjaċir nintroduċi lill-professur Carmen Sammut li hija lettur fid-Dipartiment tal-Midja u l-Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta. Carmen issellim lek l-ewwel ħaġa. U tajjeb bħalma ngħidejjem fil-bidu ta' kull program li nżommu l-indipendenza f'moħħna bħala qisu l-qasma l-kbira li għamlet Malta f'dik li ħajja politika legali, eċetera, u imorru lura sal-indipendenza x'kien ix-xenarju ġurnalistiku tal-medja żgur minus l-internet sewwa u kważi nistgħu ngħidu anke minus it-television għax Malta kien beda biss sentej qabel l-indipendenza.
Ara, l-istorja tal-ġurnalizmu biex ngħidu hekk f'pajjiżna hija twila. Għaliex Malta interessanti minkejja li konna kolonja, konna waħda mill-ewwel pajjiżi li kellna xi forma ta' libertà tal-istampa u waslet hawnhekk qabel pajjiżi bħal Ġermanja u pajjiżi oħra
li huma
fl-1839 u r-raġuni għalfejn l-Ingliżi ppermettew il-libertà tal-istampa kienet li dak iż-żmien kienu favur l-unifikazzjoni tal-Italja għaliex dak kien hemm ħafna reni, ħafna minnhom despotiċi, kellek ħafna influenza tal-papat, eċetera, u l-Ingliżi bħala imperu kien jarawhom dawn li għadhom lura li huma medjevali u li xtaqu jgħinu l-proġett tal-Riżorġimento. Allura
u anke naħseb kien hemm gvern liberali biżejjed. L-Ingilterra biġiet favurtana u koll.
Kien hemm ħaqa u koll. Rridu nqisu illi fis-snin 30 ta' seklu 19 il-Maltin li kienu stidnu li l-Ingliżi jiġu wara kollox, bdew jgħidu isma, aħna stidinnikom hawnhekk kif qed inti trattawna ta' kolonja u kienu marru George Mitrovic Camillo Xiberras Londra jagħmlu l-każ illi l-Maltin kellhom l-ħtiġa ta' drittijiet ċivili u bdew jirgbu minn dal l-ispirtu riformista li kien hemm fl-Ingilterra. U interessanti li kienu ħadmu qrib ħafna mal-Irlandiżi li wkoll bdew jagħmlu l-istess tal-bit.
Raw ċertu parallelizmu.
Kien hemm ċertu parallelizmu żewġ pajjiżi katoliċi maħkumin mill-Ingliżi li kellhom ċertu bdew jitolbu ċertu drittijiet. U l-Ingliżi qablilhom li jagħtu l-libertà tal-istampa li x'kien jarawna bħala pajjiż qrib l-Italja, bħala outpost għal dawn ir-refuġjati Italjani li bosta minnhom bdew jaħarbu dawn l-eżuli li bdew jaħarbu minn bosta partijiet tal-peniżola li bdew jiġu hawnhekk u bdew jużew din il-libertà li ngħatat il-Malti.
Il-ġurnali tagħhom
u bdew jistampaw minn hawnhekk il-leaflets u l-lum najdlu PR dak iż-żmien kien jgħidlu propaganda u jibgħatu allura lejn il-peniżola. B'impatt mbagħad fuq il-Maltin. U dik kienet mal-ewwel proliferaw il-ġurnali f'Malta, jiġifieri mis-snin 30 il-qoddim bdejna naraw numru kbir ta' ġurnali li bdew jiġu pubblikati f'pajjiżna taħt l-ewwel bdiet taħt l-influenza tat-Taljani u bdew imbagħad bdew ħirġin ħafna aġendi. F'Malta mal-ewwel kellna kultura politika polarizzata, jiġifieri għalkemm il-partiti kif nafuhom bħalissa iż-żewġ partijiet il-kbar biex ngħidu tectonic plates li għandna ħarġu wara l-indipendenza bħala l-partijiet.
Stabbilew ruhom bħala kbar.
Bħala iż-żewġ partijti għax qabel kien
hemm
partijiet iżgħar. Imma f'dak il-perjodu xorta kellek polarizzazzjoni bejn moviment riformista li rrit jibdel skont u jġib ċertu riformi skont kif kien jifmuhom l-Ingliżi u kien influenzat ħafna mir-riformi li kienu għaddejjin fil-Gran Brittanja. U l-anti riformisti li bdew jibżgħu li ħajinbelgħu mill-Ingliżi u kellhom ambizzjonijiet li jħarsu r-reliġjon li ħarsu. U
ma rridux jitilfu l-kultura italjanizzata.
L-influenza tal-kultura taljana li kienu jidealizzaw. U hemmhekk nibtu l-partiti u l-polarizzazzjoni nafu għalhom forsi għandha l-erq tagħha f'dak il-perjodu.
Zejjed ħarż lejn il-futbol.
Ma jiena fil-futbol tkellimt ma nifhem.
Bħala partitarji għadna b'dik id-diviżjoni wkoll.
Ukoll. Imma daw l-influenzi tal-Italja u tal-Ingilterra u dan kien interessanti wkoll fl-istorja tagħna għax għalkemm aħna kollna kolonija, ma kolonija fil-bidu in-nies ma kinux ħarsu lejhom infushom bħala kolonija rħilu
bad. Dubida kinux jafu x'inhi eżattament
u l-implikazzjonijiet tagħha u kien hemm reżistenza għal-kolonializmu Ingliż fuq livell lokali sa taqbel miegħu ma taqbilx miegħu ma kien hemm reżistenza li baqgħet għaddejja għal ħafna snin sakemm imbagħad b'xi mod jew ieħor ksibna l-indipendenza. Ma ġifieri dan kollu impatta ħafna fuq il-ġurnaliżmu. L-ġurnaliżmu nibet mal-ewwel sforzi biex isiru l-partiti politiċi u l-ewwel movimenti.
Som organi tal-partiti.
Organi kienu n-nies li kienu f'daw il-movimenti kienu jikdibu jistampaw. Imbagħad interessanti ħafna wkoll rridu ngħidu illi minkejja li kienna l-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna imbagħad imma kien hemm liġijiet li għal ħares tmiss li l-gvernatur jew li l-arċisqof jiġifieri dik kienet jew li l-isqof dak is-żmien.
Il-liġijiet tal-libellu
il-verification of religion kien parti minn mill-kundizzjonijiet biex ngħidu hekk li kellna.
Kienet tfakrek li għadna kolonja. Wara kollox.
Ma mhux biss kolonja, għax waħda mill-affarijiet aħna ħan iddiskutu ktar quddiem l-influenza tal-Ingliżi. Sa hemm mudell Anglo-Sassonu fil-medja li naħseb li huwa joqrob l-aktar lejn dak li nsibu fl-Istati Uniti. Imma mbagħad għandek mudell ieħor iktar Mediterranju u li jien nemmen li aħna parti minnu, jiġifieri, fejn il-medja damu ma ġew sekolarizzati, damu ma bdew jisiru professjonali, kultant ngħidu jekk qatt saru professjonali, damu ma bdew jikkontribwixxu għal ċertu tip ta' demokratizzazzjoni fil-pajjiż setta tissaħbis wara l-indipendenza. U kellek ukoll damu ma ġew kummerċjalizzati. Għax kellek il-gazzetti li jħorġu ħafna drabi bħala fuljet ta' informazzjoni ma mhux biex jagħmlu l-flus jew kien jagħmlu ftit li xejn flus, okay, mod kummerċjali.
So, naħseb il-politika, speċjalment snin 30, mbagħad 40, 50 sal-indipendenza, il-gazzetti kienu ddominati ħafna Malta anki mid-dar ta' Strickland biex ngħidula hekk. Li ħareġ bl-Ingliż u bil-Malti b'saħħtu ħafna imqabbel mal-gazzetti l-oħra.
Il-irrid inżid jekk nżommu nibqgħu tikka nifokaw fuq is-seklu 19 meta nibet il-ġurnaliżmu. Li beda il-ġurnaliżmu bil-Malti. U l-ġurnaliżmu bil-Malti minkejja li l-ortografija Maltija kien għadha mhix standard. Imma kienet kellek bosta pubblikazzjonijiet li bdew mbagħad poġġu fuq l-aġenda issues soċjali, ekonomiċi, politiċi.
U lokali.
Li kienu jolqtu, eżatt, l-klassi li forsi ma kienet daqshekk qabel rappreżentata.
Għax ma kienx taqra wkoll.
Għax ma kienx taqra, ma bdew jippubblikaw bil-Malti anke kienha numru kbir, numru sabiħ ta' ġurnali satiriċi.
Satiriċi, l-ħmar.
Il-ħmar, in-naħla tal-Levanzin u oħrajn. Jiġifieri dan kien perjodu jien ngħid interessanti ħafna fil-ġurnaliżmu Malti.
Dan jevolvi.
Dan it-tikka ta' gżira. Popolazzjoni daqs żgħira ħafna. Li imma sorta kellek kulħadd.
Sabel vuċi.
Sabba, vuċi, u barra ma ninsewġ daw il-patafjum, fulijetti tal-parroċċi li kienu b'daw jiġu stampati.
U barra l-istampa tal-Knisja.
L-istampa tal-Knisja.
Li kienet bażi titqassam b'xej u tilħaq ħafna nies.
Imma li permezz tagħha saru l-ikbar gwerer kontra s-sekularizzazzjoni f'Knisja. Fis-snin 30 u mbagħad anke fis-snin 60. Jiġifieri.
U rreżistiet ċertu progress ukoll.
Issa, mela, biex jekk niġu fis-seklu 20 issa. Fis-seklu 20, fis-snin 30 l-ikbar naħseb avvanz li sar kien li l-Malti ġie rikonoxxut bħala lingwa nazzjonali. Strickland, għalkemm pro-Ingliż saru ħammu, imma ejja kif tajt, ma nissimplifikawx ir-rwol ta' Strickland għax jiena d-dokumenti li rajt l-Ingilterra, per eżempju, li l-Ingliżi kien iddejjaqhom, għax kien imur joqgħod jiffittuhom fuq ċertu issues li kienu lokali u kien ma kienx iżhom lura fil-kritika. U
naħseb l-Ingliżi speċjalment il-parlamentari ma kienux iniżluh ħafna anke għal fatt li kien Kattoliku u x'naf jien. Storja antika ħa ngħid ġo l-Ingilterra.
Ġlidi l-ġlidiet tiegħu u fis-snin 30 rridu. Iso dan huwa kultant ninsew li meta għamlulu id-dnub il-mejjet, il-Knisja da għamlitlu id-dnub il-mejjet u skomunikat lilu l-ġurnali tiegħu, daw fallew.
Għax kienet għadha b'saħħitha ħafna.
Għax il-Knisja f'dak il-perjodu fit-tletinijiet kellek assessin politikanti li kienu fis-Senat u mblukkawlu l-budget sal-ewwel gvern ta' Strickland għalhekk inqalha dik il-ġlieda kbira. Imma mod interessanti kemm effettwatu lilu għax hu kien vera Kattoliku u anke Mabel kienet Kattolika u ħaduha b'kbira ħafna li spiċċaw dan il-konflitt.
Meta kienet iżomm min-naħa tal-Knisja ħafna drabi fi ġlidiet ta' ideoloġija biex niftehmu anke f'indipendenza.
Interessanti ferm li fis-snin jiena għalija jiġifieri meta riċerkajt il-ħajja ta' Mabel fis-snin bejn snin 30 u l-gwerra. Għalija l-iktar periodu interessanti tagħha.
Jiena
Mabel wara l-gwerra ma nafx ma.
Iża ribset il-kappell ta' missiera mbagħad.
Ma lanqas għax missiera
tipprova żomm
u kienet.
Ma tipprova żomm il-partit ħaj.
She lost the opportunity.
Ukoll, anke l-fatt li ma talmitx il-Malti, pereżempju.
Li ma talmitx il-Malti u Mabel fis-snin 30 kienet għandha l-politiku jgħidu li missiera dan kien jitlaq. Imur l-Ingilterra, jikkontesta l-elezzjoni, xtara dal-kastell, emmek, kjoqotem. U jikienet, tibqa tmexxi l-partit, meta kella xi ħaġa fuq 20 sena. Biri jikienet tagħmel ħafna mix-xogħol ta' missiera, kienet iktar milli tillemminija tiegħu. U da mar hemmhekk iltaqa' ma' din mara sinjura, Margaret Holton, sinjura jiġifieri missiera kien ġej mill-ġurnaliżmu, missiera kien mogħul ta' Fleet Street. U iż-żewġ, meta kellu fuq 60 sena, jikella xi ħaġa fuq il-50, u saret saret baronessa u ġiet Malta.
Taw xi ħaġa l xuxin.
U ma kienx taf għal xi ġdieħla, ma Margaret Holton bdiet tappoġġja l-ġurnali u hi kienet il-moħħ wara ma' Mabel, il-moħħ wara Times. U bdiet businesses li għadhom jeżistu sal-lum. Jiena din dejjem insiba interessanti. Margaret Holton bdiet it-Times ma' Mabel. Il-Fenixja Hotel u St. Edward's College li għadu jeżisti sal-lum. U kollha għadhom illum ngħidu isom.
Unsemmu l-emanċipazzjoni tan-nisa kellha viżjoni kbira.
Kellha viżjoni użat flus investitom Malta anke fil-biznis tal-raġel tagħha jew fl-interessi ta' żewġa. Imma Mabel ma setax soħroġ għal elezzjoni għax qabel 47 in-nisa kienu barra. By that time imbagħad naħseb li tilfet kienet l-aqwa tagħha jew l-opportunità intilfet, tilfetan bat, wara qatmar ġiet il-kura.
U anke wara sejħa tal-indipendenza biex ngħidu hekk naħseb postan bat beda jidher xejn stramp.
U waqt li
il-fatt li baqgħet Ingliża ħa ngħidu hekk.
U waqt li fis-snin 30 Mabel kienet kursi ħafna nies jissorprendu ruhom kienet progressiva u titkellem kitbet il-kummissjoni irjali li ġiet Malta fil-31. U bdiet tgħidilhom li n-nies għandhom dritt jivvutaw u bdiet kienet tidher qabel żmienha fis-snin. Sa wara l-gwerra kienet
immansat.
Issa spiċċat anakronista, ma bdiċ tara l-viżjoni.
Tilfet posta isa fis-soċjetà minn dak l-aspett politiku.
Dak l-aspett. Ma baqgħetx forward looking da skemm kienet. Jiġifieri isu sal-gwerra kien hemm situazzjoni fejn kellek ġurnali bil-Malti u kellek il-movement pro-Taljan u dawk li kienu favur l-Ingliżi u oħrajn li promovu issues lokali. U di baqgħet sal-gwerra x'il-gwerra qatlet il-kwistjoni tal-lingwa mbagħad wara dak li ġara u Mussolini, eċetera. Però qabel il-gwerra twilet ukoll beda x-xandir. U x-xandir beda minħabba di kwistjoni jiġifieri li kellek Maltin li kienu ħossu affinità kbira ma l-Italja u l-Ingliżi jridu jipproteġu.
U r-radju ta' Marconi għenhom hemmhekk. Bdew jisimgħu l-Opri, jisimgħu l-Mussolini, jiġifieri.
Bdew ixandru, bdew ixandru bil-Malti minn Ruma l-Malta, bdew ixandru bil-Malti. Apposta biex
iktar jinfluwenzaw.
Jinfluwenzaw
l-opinjoni pubblika Maltija.
Men flok biex iwiġbu għal daw l-inizjativi bdew il-cable radio, mux il-radio minar fil, għax dak taqbat li trid bih. Il-cable radio
li diffusion.
Żewġ stazzjonijiet biss. Wieħed biss, l-awl bih, aħna niftakru jien għalihom niftakru. Wieħed ix-xandar bil-Malti.
Wieħed beda bħala imperu bad spiċċa tal-BBC u t-tieni wieħed il-Malti l-iktar standardizza l-isim Malti wkoll. Infakkarkom li qed nisimgħu Isfar un-Nuklat. Illum il-mistieden tagħna hija il-Professur Carmen Sammut, lettur fid-Dipartiment tal-Midja u Komunikazzjoni. Qed nitkellmu fuq il-medja, ġurnali u l-medja soċjali wkoll għaliex le. Komplu isimgħu Isfar un-Nuklat. Issa nistgħu ngħidu li vjaġġajna tajjeb ħafna mal-Professur Sammut fuq is-sekli matul is-sekli 19-20 u qed noqorbu għaddejna tal-gwerra li għaddiet, it-tieni gwerra dinjija. Ftit qabel u wara l-indipendenza, x'movimenti kien hawn ġurnalistiċi?
Ara, xtaqt li nerġa' nagħti naqra sfond ieħor għax naħseb li r-rabta bejn il-medja, l-kolonializmu, anke l-ġlieda għall-indipendenza f'pajjiżna, jiġu nagħmluha fil-kuntest globali. U waħda mill-affarijiet li spiss ninsew hija li meta nħolqot it-telegraf u allura l-komunikazzjoni bdiet issir brata maġla, il-pajjiżi li kienu il-pajjiżi kolonjalisti ftehmu bejniethom biex joħolqu dawk li jgħidulhom linguistic regions, jisu territorji fejn pereżempju jekk qed tinġabar informazzjoni mill-Imperu Ingliż, l-informazzjoni tixtaret bil-Reuters. Jekk fl-Imperu Franċiż bl-AFP, jekk
l-Aġenziji Globali,
l-Associated Press, uħol u daw it-tip ta' monopoli li mbagħad impattaw fuq il-kumplament tad-dinja fil-fatt meta kellek pajjiżi li bdew jiġġieldu għall-indipendenza u anke wara l-indipendenza bdew isibuha diffiċli biex
ipenetraw
il-narrattiva tagħhom. Għax bdew jiġu impinġija mill-lenti tal-interessi
imperiali ħanajdu
tal-kolonjalisti li
tatmex ikunu jimexuħu
jidina dan huwa importanti li għax anka l-ġurnalizmu tagħna ġi impattat minn dan kollu u inħol mbagħad il-linguistic regions jiġifieri aħna hawnhekk nitkellmu tieni lingwa tagħna lingwa wkoll nazzjonali biex ngħidu hekk hija l-lingwa uffiċjali hija l-Ingliż.
Ekkox, in-nazzjonali hija Malti u l-Ingliż huwa uffiċjali wkoll.
F'pajjiżi oħra għandek il-Franċiż jew il-Portugiż jew l-Ispanjol jiġi daw ixterdu mal-kumplament tad-dinja u
tal-. Reġjuni b'lingwa li jomu.
Imma mbagħad taw vantaġġ lil dawk il-kulturi. Nies
dominaw.
L-eks koloni baqgħu jifhmu dik it-tip ta' kultura u jitkellmu bejniethom bil-dik il-lingwa franka.
Dependence after independence. L-Ingliż nistgħu ngħiduha.
U wara l-gwerra meta bdew movimenti bdew Malta qisu bħal dondo l-Ingliżi bdew jitilfu daqshekk
l-influenza
jew l-interess ukoll għax kellhom ċipru. U allura f'dal perjodu waħda mill-ewwel affarijiet li għamlu u din interessanti jiġifieri sentejn qabel l-indipendenza fl-1962 dawn taw il-liċenzja l-kumpanija Ingliża Rediffusion. biex tibda xandar Malta. U din kul ħakki kontra taħħa, ġi l-partiti kolla. Kienu beħġarom kontra, ma l-Ingliżi, kienu għed mid-dokumenti kienu, għalu, we will never leave. Broadcasting in the tender hands of the Maltese. Ma kienu xiemnu li bximot jew jħor jistakonna xandir tana, jew li nistaw meċu xandir tana.
Fl-interess koloniali.
Għabdu dil-kumpanija u
installawa
unek, poġġewa għawek, u bdew xandru għawek fi 62. Biex wara li il-umma jisub għaldunnu il-narrativa baqaw zom.
U naħseb kienu konxi li Malta bdew jiġu jaraw l-ġiġa il-Maltin il-raj. Li kellu influenza taljana ġajna, ġifiri. Naħseb raw li hemm bżonn nidħlu aħna bil-kultura Angliża ħana.
Forsi sa dak iż-żmien u mbagħad ma kienx għadha daqshekk issue kbira għalhom
għaliex. Il-kwistjoni ma l-Italja kienet mietet.
Il-kwistjoni ma l-Italja kienet mietet. Issa mela wara l-gwerra mbagħad bdew jiftħu stamperiji, per eżempju, fetħet kellek fi 1943 twaqfet il-General Workers Union, kienet movement, saħtu jirvedaw kienu jagħmlu mass meetings il-Furjana
u l-imsida.
Jikkomparaw ma iktar ikbar minn tal-partit illum. Ara kemm kienu fluenti. U
kienu ġejjin mill-qiegħ tilgħin minn isfel.
Kien hemm xi nies viżjonarji bħal Reggie Miller u Attard Kingswell. Attard Kingswell interessanti għax dan kellu l-ħsieb li joħloq gazzetta li twassal il-messaġġ tal-Union u tal-messaġġi politiċi u l-interessi tal-Union imma rid jagħmilha li tkun kummerċjalment ikkompeti mal-gazzetti ta' Mabel. U fil-fatt meta twaqfet meta bdiet l-Orizzont għatlet il-berqa. Fejn tħol ġurnalizmu.
Kien hemm żmien kellhom il-Malta News.
U kien hemm il-Malta News li qatt ma qabdet u
marnixxi
għax kien qed kull ġimgħa li rridu jappellaw. Il-partiti kellhom tagħhom jekk inħarsu lejn is-snin 60 il-Labour Party kellu il-Freedom Press, fis-sebgħinijiet il-Partit Nazzjonalista mbagħad kien bena l-istamperija. U il-Knisja kellha tagħha kif għedna qabel
sewwa l-ħaddiem
tas-sittinijiet tat-tletinijiet ġew miġġilda bil-laħen is-sewwa. U li hemm konsistenti
kellhom il-poplu li mbagħad sar
in-nazzjon il-mod-nazzjon il-mument.
Issu kulħadd reġa' arma bil-kanuni tiegħu ħana jdu hekk.
Min taf fil-bidu ma tantx kien interessat li kollox stamperija u mhux daqshekk fil-fatt Agata Barbara kien ġabet il-makkinarju biex infetħet il-Freedom Press għax hu kien jaħseb li jista' juża l-gazzetti tal-Union imma u Attard Kingswell ma tantx kienu jaraw għajn majn u at one point ma baqax jafda li l-Orizzont speċjalment fiż-żmien il-kwistjoni mal-Knisja fis-sittinijiet. Bada jibza li ma jkollux
biex jiġilet, biex jiġilet.
U allura bdew il-gazzetti l-Helsien.
Minn arman tell-flek il-fil għax 4 minuti fadlinna. Il-modell l-Ingliż użajni ħafna anka b'mod tekniku, metodoliku biex ngħidlek, anka mħabba dawk l-aġenziji li semmejt inti globali li bdew jiddominaw l-ħsieb u l-rapporti. Il-gazzetti kif żviluppaw u spiċċajna bihom illum, dawk li għandna llum. Taħseb li tbedna ħafna mill-mudell li beda meta konna kolonja, jew xi ftit jew wis qatt iridu nbidlu iżjed. Meta issa ftakar li ħafna minnhom qed jemigraw lejn siti tal-internet għaliex il-bih tal-karta niżel, jiġifieri tal-dik li bl-Ingliż jgħidu la hard copy, il-kopja bil-karta.
Jiena għandi dubju kemm nistgħu ngħidu li anke qabel l-indipendenza aħna konna qegħdin nimitaw il-mudell Ingliż. Ma naħsibx. Jiena naħseb li aħna għandna l-mudell Mediterranju.
Ux differenza tara?
Għax l-Anglo-American model u model fejn il-medja saru kummerċjalizzati. Aħna unek baqaw il-medja tal-missjoni, anka meta ftaħna l-pluralizmu wara l-1990, baqaw il-partiti u l-knisja li għal maħadu
l-ċensi. Kupjaw għal-television.
U rġajna.
Bin-net u l-one, ġifiri.
Jiena sab li l-ikbar ċaqli qed isir issa. Fejn għandek media soċjali, ħafna mir-reklami qed imorru fuq il-platforms, il-Facebook u l-Google, għandek il-ġurnali li qed isibu diffikultajiet finanzjarji biex jibqgħu fil-witch u anka naħseb li il-sistemi tal-medja kollha dawk li m'għandhomx input minnaħa tal-istat qed isibu diffikultà biex jibqgħu jeżistu.
Fatt l-istat jider li prova jiejnum b-reklami, għaniftemu, li podġi reklami f-gazzetti biex.
L-istat jiejnum jaxjaqbillu, għaxinti jek
propaganda.
Il-materjal.
Imma l-en għazdaw kat jihdu xie flus.
Imma rridu nħarsu lejn xie forma ta' reformi, anka pajizi oħra dejjem l-istess challenges.
Problema globali.
Problema globali. Il-medja hija l-qalba tad-demokrazija, jiġifieri inti jekk ma jkollokx medja ħielsa, liberi, għandek problema.
Għandek vuċi kbira nieqas.
U jekk ħanħallu il-medja jkunu kummerċjalizzati uħsibna fis-sensazzjonaliżmu, eċetera, ħajkollok jew inkella jekk ħajkollok medja li mhux kapaċi jażlu bejn dak li huwa verità jew realtà fatti ħanejdu hekk u dak li huwa fake, dak li huwa propagandistiku, dak li huwa. Hemmhekk ħajkollok problema x'in nies kif ħajarfu meta jiġu biex jiddeliberaw biex jixħtu il-vot tagħhom.
Hemm riskju hemm.
Hemm riskju u llum qegħdin waqt li hawn dawn iċ-challenges kbar fejn jidħlu organizzazzjonijiet tal-medja li mhumiex hawnhekk biss. Anka fuq livell Ewropew bħalissa hemm media information, proposti għal media information li jkun fuq livell Ewropew tal-Unjoni Ewropea. Barra dawn, ridu naraw ukoll li ma nkunu suscettibbli għal misinformation jew disinformation li huma issues kbar ħafna llum bil-medja soċjali. U rridu naraw kif jibqa' jkollok medja li huma kredibbli u li waslu l-informazzjoni li l-poplu jeħtieġ ikun jaf. Ġifieri dawn huma l-challenges tal-lum u jista' jkun li dawn ħajħorġuna lil-lin mill-influenzi tal-kolonjalisti li kellna, ma jista' jkun li ddaħnuna f'influenzi oħra mingħajr ma nafu.
Kolonjalizmu Ewropew min jgħidlu wkoll.
Sar minn hekk l-influenza tal-platforms. Il-platform power.
Is-saħħa, is-saħħa li
hija platform power. Għax inti meta tagħmel xi ħaġa Google jew inkella l-Facebook, x'informazzjoni qed tirċivi. Mhux skont l-algoritm qed jipprova jilħek.
U l-siba daqshekk faċli malajr.
U mhix trasparenti.
U l-siba daqshekk faċli malajr, riskju qed jikber li tiblaħħa. Anki jekk ma tkunx mibnija fuq fatti jiġbera.
Ekku, jiġifieri naħseb li dan huwa żmien importanti, ta' sfida, ma' żmien importanti, jekk irridu nissalvagwardjaw il-futur ta' l-informazzjoni
u
l-opinjoni pubblika informata.
Hemmhekk b'dak il-kliem ta' min jixtarru sewwa l-futur ġvera. Nagħlqu il-kliem ġej mingħand il-professur Carmen Sammut li hija lettur fil-Dipartiment tal-Midja u Komunikazzjoni u nittamaw li da' suġġett tal-ġurnaliżmu tal-medja li tant ħaj għal ħafna ħsibijiet u osservazzjonijiet u riflessjonijiet minnaħa ta'kum is-semmija. Minnaħa tiegħi Charles Xwiera bnala hawnhekk il-programm nirringrazzja lill-Ġordi għall-assistenza teknika u natikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin b'suġġett ieħor interessanti.